ኣብ ክልል ትግራይ ሓደ ሰብ ኣብ ኢድ ፖሊስ ከተማ ተንቤን ዓዲ ዓዲ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀሞ ንቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ተዛሪቡ። ንሱ ዘቕረቦ ስምዕታን መረረትን ግብረ መልሲ ካብ ፖሊስ ከተማ ተንቤን ምላሽ ንክንረክብ ንኣሳት ሓደ ሰሙን ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦ ምንነቱ ክገልፀሉ ሓቲትዎ ካብ ዝረከቦ መልሲ ይቕፅል።
ኣነ ኣብ ተንቤን እየ ዝነብር። ተንቤን ዓብ ዓዲ ሽመይ ሃይለማርያም ሕጉስ ይባል እቅል ስመይ ታይሰን ይባል
ራይ ሃይሎ ማርያም ዕድሜካ ክንደይ?
30 ኮይኑ
30
እዎ።
በዓል ሓዳር ድሃ
እዋለን
ጥቡቅ እሞ ኣብ ቀነዚ ዝሰማዕናዮ ኣጓኒኩካ ዝበሃል ነገር እንታይ ከም ዝኮነ እስኪ ግለፀለይ።
እወ ኣብ ልዕለይ ናይ ከባቢ መስሕ ተካይዱ እዩ። ኣብ ውሽጢ ፖሊስ ጣብያ እየ ተቀጢጠይ ኣብ ድሕረ ገፅ ኣክስስን ካየኻ ትክክለኛ እዩ ተጓንፈለ ፅሕና ሓደ ውድእ ሕገ መንግስቲ ከር ኣብ ዝበለሉ በዓል ሕገ መንግስቲ ለየ ክብር ፓርቲ ሕወሓት ማለት እዩ።
እንታይ ኣጋጢሙካ? ከመይ ኣጋጢሙካ?
መጀመርያ ናብ ስልከ ደውሎም ፖሊስ ከተማ ብዓል ንደሌካ ኣለና ኢለኒ። ኣነ ደሞ ስራሕ ስለ ዘለኹ መጥርያ ኣርእየ ክመፅእ ኢለየ ኣብ ደንቢ መክበር ቤተ መዛጋጊ ኣይሰርሕ ኣብ ዓዲ ንፈልክዎ ኣይትመፅን ኢሉ ኣፈራርሕኒ። ድሕሪ ልዩ ሃይል ሰዱዶም ድሽተ ሸውዓተ ኮኑዮም ልዩ ሃይል መፅኦም ስድለቶም ኣብቱ ዝሰርሐን ከባቢ ኮይሮም ወሲዶምኒ ፖሊስ ጣብያ። መጀመርያ ፈርጂ ድግሪ ኣለካ ኢሎምኒ። ፈርጂ ድግሪ ዝበሃል የብለይ ትክክለኛ ኣይተማሃረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣድማስ ዩኒቨርሲቲ ሃይለ ድሕሪኡ ፌስቡክ ፅሑፍ ኢኻ ልብል እዩ መፅሉ ሓፍኩምን ትግሪ ዝደቀም ወንጀል ተኮነ ኢሉ ብድሕሪ እዚ ዓደ መዓልቲዮም ኣሲሮምኒ ቃዳም ሰነት ወቂዖምኒ ማለት እዩ። ትግርፋት ናይ ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ ቤተሰብ መፅኦም ብቱ ኣዛዚ ናብ ሕክምና ንወስደና ኢሎሞ ሕክምና ከኣለን ናይ ከተማ ዓዲ ሆስፒታል ንዓይደር ሪፈር ኢኒ እዝነይ ተኸዝውን ናይ ሰምዒ ዘሎ ካኸዚ ናብ ቆፀር እየ ዘለኹ ከዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ዝንቀሳቀስ ለኩዳሕና እየ።
እሞ ሃይለማርያም እቲ ኣጋጥሙ ንትብል ዘለካ ፖሊስ እቲ ዘለካዮ ከተማ እውን ፈቃደኛታት ተኮይኖም ቃለ ምልልስ ጋቢዝናዮም ኣለና። እሞ እዚ ትብሎ ዘለካ መግሃሲ ይመስል ናብ ምቅጥቃጥስ ዘብፅሕ ነገር ስለዝተረከበካ ድዩ ዘንዚ ጠቀስካለይ ብዙሕ ናብኡ ዘብፅሕ ኣይኮነን እሞ ካሊእ ምክንያት የብሉን ዶ ኢልካ ትጥርጥር
ኣለባ? ሓደ ሓለስቲ ደብረ ጤናዊ ዝመፀሉ ዋላ ኣለን ዘረሃ ናብ ዝመፀሉ ሕተታት ዝተኘን ይሓትት እዮ ካብዞም ዝሓቶም ዘዋ ናይ መልሰልና ኢሉ ይሓትት እዮ። ቅድሚ ሕዚ እያስ ዝበሃል ኣማሓዳር ዘዋ ሕቶ መልስልና ኢሉ እዮ። እዚ ናይ ደርጋውያን ኣተሓሳስባ ኢሉኒ ብፍሪኡ ደቶ ደብረ ጤላ ሴንደር ኣብ ዝመፀሉ እውን እዚ ተንን ብሕወሓት ምንም ዝተረብሐ ነገር የለን። ንኣብነት ስምት ዝበሃል ድርጅት ኣብ ህዝቢ ተንን እንታይ ረብሓ ንቅራ ፋብሪካ የይገብር ወይ ደሞ ሃፍተገነት ዝደውን ህዝቢ ተንን ኢሎ ይጠይቀ እየ ብሓፂር ደሞ ኣብቲ መንእሰ ኢንፍሉንሻል ፈጥሪ ካ ዝብል ሓደ እዋን እውን ዓረን ኣብ ከተማ ዝዓዲ ኣብ ዝገበርዎ ስብሰባ ኣቴ ተናጊረ እየ እቲ መንእሰ ብምሉ ብጨቀታ ሰሚን እዩ ካብዚ ዝተለዓለ እዩ እቲ ዋና ኢንፍሉንሻል ይካ መንእሰናሲ ካብ ዝኮነ ሽፍቲ ጌርካ የኻ ካብዝብል ክደብረ ኣብ ዕለይ ተፈፂሙ እዩ።
ሃይለማርያም ከምቲ ትብሎ ዘለካ ፀገም ህዝቢ ስለዝተዛረብካ ስለዘቃላሕካ ንዝምልከቶም ሰበስልጣን እውን ወጠርቲ ሕቶ ስለዘቅረብካ ክትቅጥቀጥ ኣይግባኣካን። ካሊእ ትጥርጥሮ ከንታይ ኣሎ?
ኣነ ታይነገር በትረ ስልጣን ከይጣዕሚ ትክእል ሓቂ ኣነ ግን ትክክለኛ ስድርጊት ኣባይ ብቻ ዝኮን ኣብጉድፊ እግሩ ተሰበረሉ እግሩ ካብ ተወቕዕ ኣሎ። ስለዚ ስናየ ከዚ እውን ብፍሉይ ዝወፀሉ ምክንያት ስብሰብ እቲ ህዝቢ ስለላልዕል ይኹም ወቂዕኹም ኣልብል እውን መደንደን ታወፅ ህዝቢ ማለት ኣነ እስካብ ትማሊ ኣባል ታንድ ኣይነበርኩን ብይፋ ግን ታንድ መፅኦም ተቐቢሎ የነ ኣቶ መኮንን ዘለለው በተለ ኣብና ኢሳ ተረጊፆም ኣብ ዝወፅሩ ሓደ ጅግና ትግራዋ ኢለይ ናብ ቴንቤን ኣብ ልምፅሉ ብደንቢ ተቐቢሎ እየ ማለት ብፍሪኡ ፊርማ ምስሳ ሩ ምርጫ ብቅዕ ኮይድ ምዝገበ እዚ ማለት እዩ ኣሰዋሲወሎም እዮ ምርጫ ብፍሪኡ ኣነ እውን ታዕብዩ ዓላማ ኮሚልዮም ሶሻል ዲሞክራሲ ንክተል እዮምኒ ኣነ ኣባል ኮይኖ ማለት ፋይናሊ ኣባል ካንድ ብምኳኑ ብቻ ወቅዑ እየ ትብለ በትረ ስልጣን።
እቲ ዘጋጠመካ ነገር ሳዕበን እውን እዝንካ እውን ናይ ምስማዕ ፀገም ኣጋጢሙኒ ትብለኒ ኣለካ እሞ ናብ ቤት ፍርዲ ዶ ወሲድካዮ ዝጉዳይካ ሕጊ መልሲ ንክበካ ክዳንየካ ናብ ሕጊ ዶ ወሲድካዮ ናብ ዝለዕለ ኣካል ዶ ወሲድካዮ?
ኣብ ልዕለ ተፈፀመ ድርጅት ኩሎም ፈሊጦም እዮም ንሰደውዶ ኩርዩ ፍትሒ ቢሮ ናይ ከተማ ዝዓዲ ከልክም ተኣስርዎ እዚ ኣፃሪኩም ኣምፅ ኢልዎም ኢልቶም ፖሊሳት ካብዚኦም ዓለም ቤት ፍርዲ ባዕሎም ፍፅዮም በዓሉ ወታደሪት ፓርቲ እና ኣነ ደፅግመለ እዩ ድክር ግን ናይኢዶም ኣይሰኣኑ ከምስኩን ኣለካ ሕጂ ግን ከዚ እውን ካብ ላዕለ ባእሳ ክበፅሕ እየ ይትልን።
ኣብዚ እዋን እዚኣ ምንታይ ኩነታት ኣለካ ብዛዕባ ጥዕና ከየ ዛርብ ዘለኹም?
እዚ ድሓና እየ እዚ መዲካ ሽግር ኒ ናይ ለርዚ ሽግራት እውን ኒ እንደ
ሙሉ ጣናን ምንልካ ዘይት አስቆ ነገር አለ እንት ሆይኑ አደ አድል ተበካሞ በሆን ፍትሞ
አና ታየክ ለኔ ንኩል ሶሻል ሚዲያ ተሳተፍኩም ከማሃም ለግሊ ዳታ አይሶአሎቲ ክብርት ጎሮ ለሁን ታሪ በተለያየ ኢንስታግራም ብድን ቢሩህም ከተ ምቃለስ ፓርታቱ ምራሽን ተልቃለሳ ህዚ ዓለም ዳርጋ ኮሚኒ ወይ አሁን ቢዲያ ሰውሃ ቃለ መጥርታ ስለልጋታለ ብራን የለምስ
ሳጓይ ታይሰን ይውልካን ነው ሞስለም ዳካ ታይሰን ተዋልካ
አና ቦክሲ ህዚ ትግራይ ወስደይ ሊጣው ሲሆነ አላ ደሞ ትግራይ መጀመሪያ ጊዜ ላይ ትግራይ በፈረ 15 ዓመት ሪከርድ ሰይረየ መጀመሪያ ሸናሽ ተይለ ወረቀት ሁና ለኔና አጋጣሚ ደስኛ ብትሁን ካሰፈረ ጀምሮ ተዳዳ ያጋጣሚ
ተዳዳዊካ
ኦ ዲዲ ሰምሊ ላይ
አድሚራ ከንዴ ድራ ዘመልካኒ
30 ካሰፈረ ጀምሮ አካል ብቃት ሌርኒ ዋላ አፍቲ ውስጥ ፖሊባያውን ዳርጋ ፈትሪኛ ሀገሬም ዲኖረም ነው ስፖርት ተጣውረ ያ ሀሰት ይዑት ለትርግም መሞታ
ያቀንለ ይራይ አይለ ማራ ያቀንለ
እሺ ያቀንለ ለትርግም
ነዚብ አቶ ኃይለ ማርያም ህሉስ አረበ ክሲ ግሰ ሰላዊ መሰላት ካብ ፖሊስ ከተማተን ቤን ምላሽ ንክንረክብ ናስታት ሓደ ሰሙስ ተገብረ ፈተና ይሰለጠን ፀዓርና ይቋርፅን ተስሪጥና ክንቅርበልኩም ኢና